Вие слушате Радио К2, аз съм Анелия Торбова. Продължаваме програмата на радиото с дискусия по темата. Трябва ли да има закон за възрастните хора? Осъществими ли са исканията на протестиращите пенсионери? Каква трябва да бъде пенсионната система? Как да се предотврати бедността и социалната изолация на възрастните хора и да се осигури приличен жизнен стандарт за пенсионерите? Възможно ли е в България да има справедливост за хората от третата възраст? По темата разговарям с госпожа Валентина Богданова, член на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, народен представител от Коалиция за България. Добър ден, госпожо Богданова.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Трябва ли да има закон за възрастните хора? Това беше...
Знаете ли, да? Начинът, по който поставихте въпроса, наистина иска един като че ли емоционален отговор, но аз се притеснявам, че емоционалното говорене на тази тема ни прави още по-уязвими като законодатели. Mm-hmm. Защото за това как държавата се отнася към възрастните хора, начина по който оценява нуждите им, начина по който им осигурява достоен вид, той е изключително важен и няма пречка да бъде законодателно уреден. Проблемът е, че дори и тогава, когато бъде изработен закон за възрастните хора, трябва да има достатъчно държавни гаранции, управленски финансови, че той ще бъде спазван.
А удовлетворяващо ли е решението, което парламента взе в петък? Минималният размер за пенсиите за осигурителен стаж и възраст да бъде повишен от 1 април до година с 9,3%?
Ами не удовлетворяващо и аз няма как да не бъда толкова категорична. Защото тогава, когато говорим за отношение към възрастните хора, за вас е ясно и вие наблюдавате процеса в възрастните хора още повече, че едва на четвъртата година от своето управление, управляващата партия ГЕРБ, чрез закона за държавния бюджет, ще повиши пенсиите с малко над 9%, след като в продължение на 3 години, очевидно и в четвъртата, ние сме суспендирали съществуващ текст в Кодекса за социално осигуряване, който изисква да има регулярно увеличаване на пенсиите по така нареченото швейцарско правило, т.е. с закона за бюджета ние отменяме член от действащото законодателство. Това ще направим и тази година. И то при очевидна инфлация по-висока от сумата, с която ще бъдат индексирани пенсиите от 1 април, очевидно е, че няма как да бъде нормално едно подобно решение. И аз си мисля, че като че ли остава най-разумно решението от 1 януари 2013 година пенсиите да бъдат увеличени с 12,6%, колкото е размера на инфлацията до момента. Да. За да може след това да се прилага действащото законодателство от 1 юли.
Да. Каква ще бъде пенсионната система след 20 години? Имаше предложения и опасения по-скоро на икономист от Института за пазарна икономика, който заяви, че съществува опасност след 20 години пенсионната система да рухне. Вие как смятате?
Вижте, коментарите за това как изглеждат пенсионните системи не само в България, в момента е актуален и той е важен. За мен по-сериозното е защо би рухнала след 20 години пенсионната система и се опасявам, че цялата статистика на база, на която се прави законодателството, говори, че тогава, когато в България пенсиите се получават най-кратко време, при това високо ниво на смъртност, за съжаление, което ние трудно преодоляваме, получаването на пенсия на една твърде по-висока възраст, твърде по-високи изисквания към трудовия стаж, при очевидна безработица, която няма как да бъде преодолявана в идните години, ние обричаме една сериозна група хора на невъзможността да стигне до пенсионна възраст и да получи пенсия, което не прави чест на никого от нас като законодатели.
А осъществими ли са исканията на протестиращите пенсионери? Те искат ежегодно преизчисление на пенсиите спрямо размера на осигурителния доход, безплатен преглед при личния лекар, субсидиране на културните им прояви, безвъзмездно предоставяне на база за пенсионерски клубове и така и така нататък.
Значи, вижте, те искат на първо време да бъде спазван текстът в закона в Кодекса за социално осигуряване. Той изисква ежегодно пенсиите да бъдат индексирани с 50% от ръста на инфлацията и 50% от ръста на осигурителния доход. Така че в случая няма никаква екстра в тяхното искане и има желание да бъде спазвано действащо законодателство. Те искат да имат достъп до качествено здравеопазване, доколкото това е възможно. И аз си мисля, че всички стъпки, които бяха направени в тази посока, следва да бъдат върнати. И ниското ниво на такса при личния лекар, защото те са хора с болести, те няма да стават по-здрави. А на вас е ясно, че всеки достъп до кабинет се плаща.
Да.
Пенсиите остават общо взето непипнати, с вече номинално намалени възможности, тъй като инфлацията ги е изяла. И аз разбирам всички тези искания, които държавата няма пречка да осигурява, да даде възможност да има пенсионерски клуб, да има място за общуване и затова хората да не плащат найми.
Но ако има тези облекчения за тази социална група, дали ще има респективно протести и искания от примерно майките или пък военните? Те също протестираха. Няма ли да се получи някакво неравноправие?
Вижте, аз знам, че трудно се задоволяват всички интереси.
Mm-hmm.
Има обаче държавни приоритети, от които държавата няма как да избяга. И това са отношенията им към възрастните хора, към младите семейства и към децата. Това е големия разговор, защото това са най-уязвимите групи, на които в края на крещата на едните дължим благодарност, а на другите разчитаме.
Mm-hmm.
И от тази гледна точка, вижте, тогава, когато претендираш да се спазва закон, няма защо другите да протестират срещу това. Тогава, когато майките искат обезщетението им за майчинство да не бъде по-ниско от прага на бедността, що за екстра е това? След като е имало действащо законодателство, което е твърдяло, че размера на минималната работна заплата е размерът на обезщетението, което майките получават за гледането на дете за 2 години, нормално е да го искат и аз намирам за изключително разумно държавата да се върне към тази възможност. След като има очевидна демографска перспектива, след като има очевидни нужди децата да бъдат отглеждани, след като недостигът на места в детските градини няма как да бъде решен с заявленията, как ние днес изведнъж ще дадем 30 милиона, които ако би ги имало, до сега ще да бъдат реализирани за построяване на детски градини.
Да. Говорейки за протести, предстоят протести на лицата заети здравеопазването и образованието. Осъществими ли са и техните искания?
Вижте, аз гледам внимателно закона за държавния бюджет.
Да.
Законът, такъв какъвто е внесен в Народното събрание, би следвало да отразява цялостната политика за управление на държавата и на отделните системи в частност. Когато говорим за здравеопазване и говорим за един ръст на парите вътре, нали, на всички, които са гледали цифрите, ни е ясно, че става дума за пари, които се преразпределят от здравната каса към Министерството на здравеопазването, каквото и да твърди Конституционния съд в тази посока. Когато говорим за образование, нали трябва да ни е ясно, че единните разходни стандарти с изключение на миналата година, когато при очевидната инфлация и високите цени на разходите за горива, осветление, отопление, бяха увеличени с процент и 7, ако не бъркам, поведението на учителите е съвсем нормално. На директорите, между другото също, които дълбоко не са убедени, че тая сума пари, която ще влезе в системата на образованието, да, дори тя да бъде увеличена с тези 20 милиона, които изведнъж се оказаха възможни. И дай Боже, наистина те да влязат вътре в тази система, ще решат. Синдикатите правиха една, според мен, е съвсем коректна сметка, че става дума за 200 милиона необходими да се погасят разходи, да се погасят инфлационните процеси и да бъдат увеличени заплатите на учителите. Сега 100 милиона аз не виждам как ще помогнат за това. Знам само, че намалява броя на учениците, а финансирането става по разходни стандарти, че растат цените на горивата и на тока, които училищата ще трябва да плащат и не съм убедена, че учебният процес ще бъде нормален.
Правителството заяви, че един от приоритетите е именно образованието. Вие съгласна ли сте?
Ами аз винаги съм съгласна, когато някой заявява, че приоритет на държавата следва да бъде образованието. Образованието, бидейки приоритет, означава изискване за две неща – добро финансиране и публично ясно заявено добро отношение.
Mm-hmm.
Това е. Съмнявам се, че това е факт, но пък добре звучи.
И за финал, ще има ли справедливост за хората от третата възраст в България някога?
Вижте, нивото на цивилизованост на една нация в се оценява основно по отношението към хората, които са я градили и които в момента не могат сами да решават бъднините си, пък ние не дължим това добро отношение. Това не е клише. Справедливост следва да има, защото то е преди всичко отношение. И аз съм убедена, че една част от техните искания не са въпрос на много пари. Те са въпрос наистина на добра управленска воля и на правителството, и на общините. Аз знам много добре, че ако трябва до край да бъда искрена, знам много добре, че всичко това, за което говорим, е свързано с една разумна, добре провеждана икономическа политика. Знам, че тогава, когато за 3 години 420 000 работни места ги няма, когато българският бизнес е смачкан, обяснението няма пари ще бъде относително вярно, но няма да бъде убедително. Още повече, че сметката сочи, че похарчените пари от това правителство са твърде повече от парите похарчени от предишното.
Добре, благодаря ви много за това интервю. Пожелавам ви хубав ден и успешна седмица.
Добър ден на вас, на вашите слушатели. Да сме живи и здрави. Надежда.
Дано. Благодаря. По темата, трябва ли да има закон за възрастните хора, осъществими ли са исканията на протестиращите пенсионери, как да се предотврати бедността и социалната изолация на възрастните хора и да се осигури приличен жизнен стандарт за пенсионерите, възможно ли в България да има справедливост за хората от третата възраст, разговарях с госпожа Валентина Богданова, член на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младеща и спорта, народен представител от Коалиция за България.